สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการเวหาน่าสนุกกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ทาง www.stou.ac.th กับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการการบินเทคโนโลยีการบินและอวกาศรวมถึงกิจกรรมกีฬาทางอากาศทั้งหมดนี้เรานำเสนอให้ท่านผ่านรายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านฟังครับเนื้อหารายการเวหาน่าสนุกเราแบ่งออกเป็นตอนทั้งหมด4ตอนหลักด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องของวันครบรอบ100ปีการบินของบุพการีทหารอากาศนะครับจากนั้นต่อไปด้วยเรื่องของสนุกกับเครื่องบินเล็กครับเป็นการรายงานข่าวงาน Air Sealand Game ซึ่งจัดขึ้นที่ริมอ่างเก็บน้ำหนองคออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงนี้ยังมีงานตัวนี้อยู่นะครับสนุกสนใจยังไงต้องติดตามในรายการจากนั้นเข้าสู่ช่วงลอยลมบนนะครับลอยลมบนนี้วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของน้ำครับเรื่องของน้ำที่ว่านี่คือน้ำดื่มนั่นเองเรามาดูซิว่าเราดื่มน้ำแล้วมันจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างและจบท้ายรายการด้วยทันเทคโนโลยีวันนี้พลาดไม่ได้ครับทันเทคโนโลยีนำเรื่องราวเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่เรื่องของ 3G มาเล่าสู่กันฟังว่า 3G คืออะไรอยากจะใช้ในเมืองไทยตอนนี้พร้อมที่จะให้ใช้หรือยังนะครับน่าสนใจมากและแต่ละช่วงของรายการนะครับก็มีเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำวันนี้จัดของคาราบาวล้วนๆเลยครับเป็นเพลงที่จะทำให้เราฟังแล้วเรารู้สึกรักประเทศไทยขึ้นเป็นกองเลยครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเวหาน่าสนุกครับกับช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
เล่าขานตำนานการบิน
ครับช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของวันครบรอบ100ปีการบินของบุพการีทหารอากาศท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยนับเป็นชาติแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าทั้งเอเชียเนี่ยไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆนะครับที่เราได้เริ่มรู้จักกับวงการการบินหลังจากที่2พี่น้องตระกูลไรประสบความสำเร็จในการนำเครื่องบินแบบไฟเออร์ขึ้นบินเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นการเปิดสักราชของการเดินทางยุคใหม่ก็คือการเดินทางทางอากาศในวันที่17เดือนธันวาคมปี1903หลังจากนั้นไม่นานครับเครื่องบินก็เข้ามาถึงประเทศไทยกิจการการบินของไทยนั้นนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีชาวต่างประเทศนะครับเป็นชาวเบลเยียมชื่อว่านายชานวองเวนเดเบิลนะครับนักบินชาวเบลเยียมได้นำเครื่องบินแบบเฮนรี่ฟาร์มังโฟนะครับซึ่งมาจากเวียดนามนะครับก็มาจากทางฝั่งนู้นนะครับมาแสดงการบินให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกการบินครั้งนั้นนะครับ เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในปีพุทธศักราช2453นะครับก็เป็นปีเดียวกับที่ท่านขึ้นครองราชสมบัตินะครับเพราะว่าสมเด็จพระปิยมหาราชท่านสวรรคตเมื่อปี2453นั่นเองนะครับตอนนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นท่านทรงดำรงพยศนายพลเอกเจเรทัพบกนะครับท่านจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถขณะนั้นท่านทรงพระยศนายพันตรีซึ่งท่านนี้แหละครับเป็นองค์ที่เริ่มกิจการการบินท่านโปรดให้กระทรวงกลาโหมนั้นทำการศึกษาด้านการบินเพื่อที่จะนำมาใช้กับทหารเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าเมื่อเกิดสงครามกำลังทางอากาศเท่านั้นที่สามารถที่จะหยุดยั้งการลุกขึ้นของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ให้เข้ามาไปชิดพระนครได้กำลังทางอากาศเป็นกำลังหลักเลยนะครับท่านก็เลยส่งวิเริ่มที่จะให้เรามีกำลังทางอากาศบ้างนะครับเริ่มต้นเลยครับท่านได้คัดเลือกนายทหาร3คนไปเรียนณประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2454ซึ่งนายทหารทั้ง3ท่านนั้นก็ประกอบด้วยนายพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒินายร้อยเอกหลวงอาวุธสิคีกรและนายร้อยโททิพย์เกตทัศน์นะครับซึ่งการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับคัดเลือกไปเรียนวันที่28กุมภาพันธ์นะครับอยู่ระหว่างการเดินทางหลายเดือนนะครับไปถึงฝรั่งเศสจนกระทั่งได้ฝึกบินการเรียนในยุคนั้นก็เหมือนปัจจุบันนะครับนั่นก็คือจะต้องเรียนประเภทกราวสกูลก่อนคือเรียนรู้เรื่องของภาคทฤษฎีในภาคพื้นดินก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีความชำนาญแล้วก็มีความเข้าใจความชำนาญแล้วก็ขึ้นเครื่องฝึกบินกันและก็เมื่อวันที่2กรกฎาคมในปี2455นะครับออกเดินทางปีวันเดือนกุมประมาณ2454นะครับแต่พอกรกฎาคม2455ซึ่งนับ ป็นครั้งแรกที่คนไทยได้ทำการขึ้นบินกับเครื่องบินได้เองนะครับโดยนายพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒิเริ่มฝึกบินกับเครื่องบินแบบเบรเก้เป็นครั้งแรกนะครับจนกระทั่งทั้ง3ท่านนั้นได้สำเร็จวิชาการฝึกบินแล้วก็กลับมาก่อตั้งกิจการด้านการบินในประเทศไทยและมีการพัฒนาการจนเป็นกองทัพอากาศมาในยุคปัจจุบันนี้นะครับทั้ง3ท่านนะครับท่านพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒินั้นนะครับบินด้วยเครื่องบินแบบเบรเก้ซึ่งเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นนะครับลำตัวก็เป็นรูปทรงกระบอกกลมกลมๆยาวเรียวปลายหางนะครับมีแผนหางดิ่งหางอันดับเป็นชุดอยู่ข้างท้ายลำนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้ามีล้อนะฮะแล้วก็รูปทรงเป็นโบราณเลยครับท่านสามารถที่จะเห็นตัวแบบเครื่องบินลำนี้เป็นโมเดลจำลองได้ที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศส่วนอีก2ท่านนั้นก็คือร้อยเอกหลวงอาวุธสิทธิกรและนายร้อยโททิพย์เกตุทัศน์นะครับท่านบินโดยใช้เครื่องบินจำได้ว่าเป็นแบบนีโอพอร์ตปีกชั้นเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ3ท่านก็จบวิชาการบินจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางกลับมาพัฒนากองทัพอากาศไทยต่อมาทั้ง3ท่านครับก็ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ตามระดับก็คือท่านนายพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒินะครับท่านก็เป็นพลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศส่วนท่านนายร้อยเอกหลวงอาวุธสิทธิกรก็จะพระราชทานยศเป็นนาวาอากาศเอกพระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์และอีกท่านหนึ่งก็คือนายร้อยโททิพย์เกตุทัศน์เป็นนาวาอากาศเอกพระยาทยานพิฆาตซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะครับกองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็นบุพการีทหารอากาศนะครับท่านสามารถที่จะสักการะรูปหล่อเหมือนครึ่งองค์ของบุพการีทหารอากาศได้ที่ในบริเวณกองทัพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศนั้นจะมีบุพการีทหารอากาศนั้นเป็นรูปหล่อประดิษฐานอยู่นะครับก็ตรง8แฉกนี่เองนะครับจากริมถนนก็มองเห็นนะและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบุพการีทหารอากาศทั้ง3ท่านที่ได้ทรงวางรากฐานการบินของประเทศจนพัฒนาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบันดังนั้นครับกองทัพอากาศจึงได้กำหนดให้จัดงานวันครบรอบ100ปีการบินของบุพการีทหารอากาศในวันที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2555ครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่ท่านนายพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒิเริ่มฝึกบินกับเครื่องบินแบบเบรเก้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2455ครบรอบ100ปีพอดีที่บุพการีทหารอากาศได้จัดได้ทำการขึ้นบินนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดซึ่งก็จัดผ่านไปแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนผมจำได้ว่าประมาณเดือนมีนาคมนะครับที่ผ่านมานะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผลการประกวดก็ออกมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมหรือสัปดาห์นั้นช่วงนั้นนะครับโดยรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวกรมกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศก็คงจะประกาศให้ทราบแล้วก็ทางรายการวิหารน่าสนุกจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เราชาวการบินผู้ที่มีโลกของการบินในหัวใจนะครับเราเรียกว่าผู้คนที่รักการบินได้ร่วมงานนี้นะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเราเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมของทางศูนย์การรู้เครื่องบินเล็กหรือว่าเราเรียกว่ากิจกรรมของชาวเครื่องบินเล็กแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทราบมาว่ามีการทำเครื่องบินจำลองแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะทำการขึ้นบินหรืออะไรเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมจะนำมารายงานข่าวให้ทราบโดยผ่านทางรายการนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องฝากมาในส่วนของเรื่องของเล่าขานตำนานการบินกับ100ปีการบินของบุพการีทหารอากาศนะครับ22กรกฎาคมปี2555ปีหน้ามีงานนี้แน่นอนพักสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆจากวงคาราบาวกับเพลงชื่อสามัคคีประเทศไทยครับ
แผ่น
สนุกกับเครื่องบินเล็ก
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับรายการช่วงนี้นะครับก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกีฬาทางอากาศสาขาใดๆก็ได้นะครับซึ่งเครื่องบินเล็กก็เป็นหนึ่งในนั้นมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังครับระหว่างวันที่29ไม่ใช่สิต้อง30เนาะ30เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีนี้นะครับขณะนี้แหละที่ท่านกำลังฟังรายการอยู่นี่แหละนะครับที่สนามบินหรือลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับริมอ่างเก็บน้ำหนองคออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกำลังจัดงานมหกรรมกีฬามหาสนุกแอร์ซีแลนด์เกม2011หรือ2011ขึ้นนะครับโดยสมาคมกีฬาทางอากาศการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งที่จังหวัดชลบุรีเป็นผู้จัดขึ้นนะครับงานนี้เนี่ยนะครับโต๊ะโผใหญ่ก็คือกกท.กับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหลักๆงานรับผิดชอบที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของการบินก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางอากาศครบถ้วนเท่าที่สามารถจะจัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุในกติกาสากลนะครับการแข่งขันร่มบินการแข่งขันร่มร่อนนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายมีการเล่นว่าวการแข่งขันว่าวอะไรเยอะแยะรวมทั้งถ้าเป็นกีฬาทางน้ำก็จะมีการแข่งขันเจ็ตสกีการแข่งขันรู้สึกจะเป็นมีเรือวินเซิร์ฟมีอะไรเนี่ยนะครับและถ้าเป็นกีฬาทางบกนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยมีมอเตอร์คลอสมีรถATV มีมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับแล้วก็มีการแข่งขันรถแรนลี่นะครับซ้อมกันระเบิดเถิดเทิงเลยครับเป็นบ่อโคลนอย่างดีเลยนะครับเอาใครที่ชอบระเบิดเถิดเทิงรถนี่ก็เชิญได้เลยนะครับที่นั่นเป็นบ่อที่เป็นสนามที่เป็นสนามมาตรฐานนะครับแล้วอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไหร่นักงานนี้จัดขึ้นยาวนะครับตั้งแต่วันที่30ถึง15พฤษภาคมนะครับภารกิจของทางศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กที่ทำงานอันเดอร์ภายใต้การภายใต้สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์การบินกิจกรรมสนุกๆไปให้กับน้องๆสมาชิกผู้สนใจแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมเที่ยวชมงานได้มีกิจกรรมเล่นกันคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือว่าจริงๆแล้วกิจกรรมงานกีฬาทางอากาศเนี่ยนะครับกลุ่มผู้เล่นเนี่ยนะครับก็จะก็เรารู้กันอยู่นะครับก็เป็นเราท่านที่เล่นเครื่องบินเล็กกันอยู่นี่แหละนะครับแต่เวลาไปจัดงานที่ไหนแล้วเนี่ยก็จะมีผู้คนสนใจที่เข้ามาดูเราทำอะไรกันเราเล่นอะไรกันในขณะเดียวกันในการเข้ามาดูเนี่ยทุกคนก็อยากจะร่วมสนุกอยากจะเล่นแต่ว่าเครื่องบินเล็กเนี่ยมันคงไม่ใช่เล่นกันง่ายๆคือแบบมาถึงปั๊บก็ลองเล่นกันดูเลยครับคงไม่ใช่นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาดูเฉยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราหาอะไรสนุกๆให้ผู้คนเหล่านั้นได้ร่วมสนุกกับเราดีกว่าทางสมาคมกีฬาทางอากาศก็เลยเอาล่ะศูนย์การเรียนรู้เล็กช่วยทีกันละกันภารกิจนี้ครับเป็นภารกิจถนัดของทางศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กนะครับสรบรชื่อน่ากลัวเลยนะครับเป็นตัวย่อนะครับคราวนี้ก็เลยจัดส่งทีมงานพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนผู้สนใจที่เข้ามาร่วมงานกันนะครับเมื่อวันที่30และ1 30เมษายนและ1พฤษภาคมที่ผ่านมาครับศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กก็ไปร่วมจัดกิจกรรมโดยการนำเอาเครื่องร่อนพวกในมือขนาดเล็กไปให้น้องๆได้เล่นกันนะครับเป็นการจัดเวิร์กช็อปง่ายๆให้น้องๆรู้จักการประดิษฐ์เครื่องร่อนด้วยตัวเองนะครับโดยใช้เครื่องร่อนแบบบร5เครื่องร่อนแบบที่5 Icarus ของศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กนี่แหละไปให้น้องๆได้ทดลองซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าใครได้ลองประกอบดูแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นหนึ่งในผู้คนที่เราเรียกว่ายังไงดีนะเป็นมันเป็นเครื่องร่อนในตำนานนะครับก็คือไม่มีจำหน่ายที่ไหนนะครับถ้าเกิดไม่ได้ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กไปนี่ก็จะไม่มีขายนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นของที่หายากนะนะครับพอเด็กๆก็เลยสนใจกันใหญ่เลยนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับก็มาลงชื่อร่วมทำเวิร์กช็อปกันก็ได้เครื่องร่อนกลับไปเล่นคนละลำนะครับคราวนี้พอได้เครื่องร่อนไปแล้วร่อนเล่นเฉยๆก็ไม่สนุกใช่ไหมครับเราก็เลยจัดเป็นการแข่งขันมินิไกด์เดอร์ชาแลนจ์ขึ้นมาอีกหนึ่งงานซ้อนอยู่ในแทรกไว้ในเป็นกิจกรรมในแอร์ซีแลนด์เกมนั่นเองนะครับก็กติกาง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อสร้างเครื่องร่อนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูซิเครื่องร่อนของใครสามารถร่อนอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเครื่องร่อนประเภทร่อนทนนะครับจริงๆก็ร่อนทนทนร่อนยังไงเนี่ยนะฮะเป็นว่าจับเวลาของใครอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับไป2วันจัดได้2รอบนะครับเพราะว่าคิวจัดในการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องรอในช่วงที่เครื่องบินเล็กเขาไม่แข่งกันแต่ปรากฏว่าคิวแข่งเครื่องบินเล็กเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินเล็กแบบไพลอนเยอะจริงๆนะครับพักทานข้าวแล้วยังต้องมาแข่งกันต่อเลยนะครับก็เลยโอเคแข่งได้2รอบนะครับมีผู้สนใจรวมแล้วประมาณก็เกือบ100คนนะครับก็น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับมี อายุตั้งแต่ผมว่าน่าจะ7ขวบขึ้นไปนะครับจนถึง14 15แล้วก็ผู้ใหญ่ก็เข้ามาร่วมก็มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่างานนี้เป็นมหกรรมที่สนุกจริงๆกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับพอจัดแข่งเครื่องร่อนเนี่ยนะครับก็เป็นที่สนใจเพราะว่ากรรมการที่เป็นกรรมการของสมาคมกีฬาทางอากาศท่านก็มาร่วมเฮฮาสนุกกับเราด้วยนะครับครูเปียกนะครับสุรศักดิ์บำเพ็ญบุญครูแปะวิสุทธิ์อัมไพวรนะครับคุณประพลเตชวิภาคอุ้ยหลายๆท่านนะครับคุณไพฑูรย์ดวงดาวซึ่งทั้งต่างๆเหล่านี้ท่านเป็นกรรมการของสมาคมกีฬาทางอากาศนะครับท่านก็มาร่วมแจมกับเด็กๆสนุกกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ลืมไม่ได้เลยสำคัญที่สุดท่านก็คือท่านนาวากาศเอกวีรยุทธ์ดิษยสิรินนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศปรากฏว่าท่านมีความสุขมากเลยนะครับว่ามาสอนเด็กถึงเรื่องของการหา CG นะครับการพุ่งอย่างไรนะครับสนุกมากนะครับซึ่งท่านก็บอกไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับท่านมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลปลายทางก็คือเด็กๆที่เข้ามาร่วมชมงานก็มีความสุขสนุกไปด้วยนะครับกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็ผ่านไปด้วยดีครับผมส่งทีมงานไปทางศูนย์การรู้ส่งทีมงานไป3คนมีผมเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีน้องๆอีก2คนนะครับมีคุณสรุปพันธ์น้องเอนะครับแล้วก็อีกคนก็คุณอภิญญาน้องโมนะครับก็ไปช่วยกันนะครับก็โอเคเลยนะครับงานผ่านไปด้วยดีนะครับแต่เสียดายจังสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านั้นติดภารกิจกันไม่สามารถจะไปร่วมได้นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวจะเป็นงานการแข่งขันเครื่องล่อนครั้งแรกในรอบ20กว่าปีที่หายไปจากการแข่งขันเครื่องบินเล็กนะครับจัดที่สนามที่ลานบินเครื่องบินเล็กถนนกรุงเทพกีฬาตรงนั้นผมจำชื่อสมาคมไม่ได้ชมรมไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเรียกว่าสนามบินเล็กกรุงเทพกีฬาซึ่งผมจะนำข่าวรายงานมาฝากท่านผู้ฟังให้รู้จักให้ได้ทราบกันนะครับยังมีเวลานะครับก็เตรียมเครื่องร่อนไว้เลยก็แล้วกันนะครับกติกาก็ไม่ยากเลยครับเครื่องร่อนคือเครื่องร่อนนะครับไม่ต้องมีเครื่องยนต์นะครับเอาไปพุ่งแข่งกันนะครับก็สามารถที่จะติดตามข่าวการแข่งขันได้จากเว็บไซต์ rcthai.net ในกระทู้เครื่องร่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานก็แล้วกันนะครับซึ่งวันนั้นศูนย์การรู้เครื่องบินเล็กก็จะนำเครื่องร่อนไปจัดกิจกรรมอีกแหละนะครับคนที่มาเที่ยวชมก็หากแม้ไม่มีเครื่องร่อนเป็นของตนเองแต่อยากจะลองแข่งขันดูศูนย์การรู้เครื่องบินจัดให้อีกแล้วนะครับแข่งเครื่องร่อนร่อนนานอีกสักตั้งหนึ่งดูสินะครับเราจะช่วยกันผลักดันกิจกรรมเครื่องร่อนให้กลับเข้ามาเป็นที่ฮิตในเด็กในหมู่เด็กเยาวชนคนไทยกันใหม่ซึ่งมันไม่ยากหรอกครับแล้วก็มันใช้งบประมาณไม่มากมายเลยส่วนองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไม่แตกต่างจากการเล่นเครื่องบินเล็กเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับเราสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนแล้วมีกิจกรรมได้มีกิจกรรมงานในดิเรกที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ได้ทำกันเป็นช่องทางหนึ่งนะครับดูได้เริ่มเข้าสู่วงการกีฬาทางอากาศโดยใช้งบประมาณไม่มากและได้องค์ความรู้ได้ความรู้ได้ทักษะแล้วก็สนุกด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับเรื่องของงาน Air Sealand Game 2011นะครับพักกันสักครู่ครับกับพักกันสักครู่นะครับกับรายการเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงชื่อเพลงสวนจตุจักรของคาราบาวนะครับ
วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนเป็นวันที่เราแฮปปี้
ลอยลมบน
กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเวหานาสนุกนะครับนั่นก็คือช่วงลอยลมบนครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องของงาน Air Sealand ที่จัดขึ้นที่หนองคอเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ถ่ายทำรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับเราเคยไปบันทึกเทปรายการที่นั่นเป็นรายการชุดเทคโนโลยีอากาศยานซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับนะครับแต่อาจจะช้าไว้สักหน่อยนะครับแต่ท่านสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.scou.ac.th นี่แหละครับไปที่รายการชุดสายไฟในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานนะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงชื่อว่าลอยลมบนวันนี้ไม่ไปไกลครับเอาเรื่องสุขภาพรอบตัวเรานี่แหละท่านผู้ฟังครับเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของดื่มน้ำรักษาโรคเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีกับการดื่มน้ำนะครับคงไม่มีใครในโลกที่บอกว่าน้ำมันดื่มไม่ได้นะครับน้ำเนี่ยนอกจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายมนุษย์แล้วนะครับน้ำยังเป็นตัวที่จะสามารถช่วยทำให้โรคต่างๆนั้นคลี่คลายหายไปจากเราได้ด้วยนะครับโรคต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการมีแนวโน้มว่าหนุ่มสาวนั้นจะเป็นป่วยกันมากขึ้นแข่งกับคนชราเชียวนะครับเริ่มแรกก็คือเรื่องของการปวดศีรษะมีปัญหากับระบบการย่อยอาหารปัญหาผิวหนังจนกระทั่งเรื่องของความดันโลหิตต่ำไมเกรนซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถบรรเทาได้บ้างด้วยการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตรนะครับสำหรับในเรื่องโรคต่างๆนะครับเช่นโรคปวดศีรษะโรคนี้เกิดขึ้นในฤดูร้อนจะเป็นส่วนมากนะครับจากการศึกษาพบว่าคนไข้ในโรคไมเกรนนั้นเมื่อได้ดื่มน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะช่วยลดอาการไมเกรนลงได้แล้วก็จากการสอบถามพบว่าคนไข้34คนใน95คนนั้นถ้าขาดน้ำจะปวดไมเกรนมากขึ้นส่วนในเรื่องของการขาดน้ำหรือว่าน้ำช่วยในเสริมสมาธิอย่างไรนั้นนะครับน้ำในร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้มีสมาธิและก็ความสามารถในการทำงานยังคงอยู่เพราะว่าน้ำนั้นเป็นตัวกระตุ้นระบบประสาทครับทำให้ไม่เครียดง่ายซึ่งหากเด็กนักเรียนหรือว่าคนทำงานในออฟฟิศได้ดื่มน้ำอย่างพอเพียงก็จะช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานด้วยในขณะเดียวกันนะครับน้ำนั้นสามารถที่จะเพิ่มการย่อยอาหารโดยการดื่มน้ำ1แก้วในตอนเช้านั้นจะช่วยกระตุ้นกระเพาะอาหารและลำไส้โดยไม่ทำให้ระคายเคืองระบบการย่อยแล้วก็ตัวระบบการย่อยนั้นก็สามารถทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันนอกจากนี้ครับการมีน้ำในร่างกายที่เพียงพอนั้นจะช่วยให้กระบวนการย่อยหลังอาหารทำงานได้ดีขึ้นและเป็นการป้องกันกรดในกระเพาะอาหารไม่ให้ไหลย้อนกลับมาแสบคอนะครับในเรื่องของผิวหนังครับการดื่มน้ำมากๆเนี่ยช่วยทำให้ผิวหนังดีเพราะว่าผิวหนังเนี่ยเป็นอวัยวะที่เก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดครับหากผิวหนังได้รับน้ำอย่างเพียงพอนะครับก็จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีมีหน้าตาผิวพรรณที่สดใสและมีสุขภาพดีอันเนื่องมาจากเลือดไหลเวียนดีนั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังก็แข็งแรงขึ้นเป็นการช่วยป้องกันโรคผิวหนังและก็ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางผิวหนังนะครับในเรื่องของข้อต่อกระดูกต่างๆนะครับกระดูกอ่อนนั้นมีน้ำตรงข้อต่อกระดูกมีน้ำอยู่ถึง 85% นะครับกระดูกอ่อนมีภาวะในการทำงานหนักที่สุดเพราะต้องการรับแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวต่างๆน้ำจึงเปรียบเสมือนน้ำยาหล่อลื่นของข้อต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำแห้งข้อต่อก็จะฝืดก็อันตรายนะครับจากนั้นครับเมื่อท้องว่างนะครับท้องว่างเนี่ยน้ำก็สามารถที่จะช่วยลดกรดที่จะลงมาย่อยอาหารนะครับเพราะท้องว่างช่วยการละลายเจือจางกรดไปด้วยทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าน้ำรูปท้องเป็นคำโบราณแล้วนะครับจริงแล้วก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้นะครับแต่ว่าท้องว่างยังไงก็ต้องหาอาหารทานก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะมีอาหารได้ก็น้ำก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นหากดื่มน้ำได้ในปริมาณมากๆนะครับ 1-2 ลิตรต่อวันอย่างผมเนี่ยหมอเคยบอกให้ดื่มให้ได้3ลิตรแต่ผมก็พยายามรู้ถึงหรือเปล่าแต่เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะเหมือนกันนะครับก็จะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงลอยลมบนวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆแต่มีประโยชน์นะครับเอาละครับจะมีฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงนั่นคือเพลงของคาราบาวครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ชวนให้เราสามัคคีกันขวัญไทยหัวใจหนึ่งเดียวครับ
จะโทษ สักเท่าใดถ้าเงินหมื่นแสนล้านถูกพลานไปใช้สร้างอาวุธมายัดใส่มือคนความนี้มีมาก่อนเราเกิดคือสิ่งประเสริฐที่มีบ้านเป็นของตนจะแยกไปทำไมไร้เหตุผลพี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไรแถบทงแดงขาวน้ำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องของไทยให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งถ้าคนคำหนึ่งถึงการเสียสละเราบรรพชนพลีชีพแลกมาต้องเสียน้ำตาเลือดเนื้อไปเท่าใดแผ่นดินยามมีคนคอยอยู่แย่และซ้ำยามแย่บ้านเมืองลุกเป็นไฟถึงเวลาต้องรวมแรงรวมใจตักน้ำไปดับไฟด้วยหัวใจยุติธรรมแถบทงแดงขาวน้ำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องของไทยให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวขวานที่ไม่มีดำนำไปใช้ไทยแขกจีนฝรั่งที่เกิดยังเมืองไทยใต้ร่มบรมโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทรงห่วงใยลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยล้วนคนไทยมาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งดีประชาชนไทยแผ่นดินยามมีคนคอยอยู่แย่ประสำย่ำแย่บ้านเมืองลุกเป็นไฟถึงเวลาต้องรวมแรงรวมใจตักน้ำไปดับไฟด้วยหัวใจสามัคคีแถบทงแดงขาวน้ำเงินจงโบกนำความเจริญสู่พี่น้องของไทยที่เกิดยังเมืองไทยใต้ร่มบรมโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทรงห่วงใยลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยล้วนคนไทยมาสร้างฝันวันใหม่ให้ความไทยใจหนึ่งที
เข้าสู่ช่วงที่4ของรายการเวหาน่าสนุกนั่นคือช่วงของทันเทคโนโลยีนะครับสัปดาห์นี้เราให้น้ำหนักกับรายการในช่วงของทันเทคโนโลยีมากกว่าช่วงอื่นๆเพราะว่าวันนี้ทางรายการเรานำเอาเรื่องราวที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจของหลายๆท่านมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือของเรื่องของเทคโนโลยี 3G นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี 3G นะครับเราย้อนไปดูที่ว่าก่อนที่จะไปถึง 3G หรือเจเนอเรชันที่3ของระบบโทรศัพท์นั้นมันมี G1 G2 อะไรกันมาบ้างนะครับและเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องของ 3G ซึ่งเป็นประเด็นหลักกันในภายหลังท่านผู้ฟังครับโทรศัพท์มือถือนั้นเข้ามาสู่เมืองไทยเนี่ยผมจำได้เลยนะครับว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณปี2535-36ช่วงนั้นก็มีมาแล้วนะครับยุคนั้นผมต้องใช้โทรศัพท์หรือมันไม่ใช่มือถือนะครับหิ้วถือนะครับตอนนั้นผมทำงานธุรกิจเรื่องของงานบันเทิงนะครับมีการติดต่อประสานงานกับนักร้องนักดนตรีผู้แสดงอะไรมากมายนะครับโทรศัพท์ยุคนั้นที่ทางบริษัทให้ผมหิ้วมาใช้เนี่ยหิ้วจริงๆนะครับเป็น Panasonic ตัวหนักมากหนักมากเลยทำเสียงให้ดูพยายามเสียงให้ฟังว่ามันหนักจริงๆนะครับเอาใส่ถุงไว้ในถุงกระดาษขาดนะครับต้องมีกระเป๋าหิ้วมันนะครับและทำได้อย่างเดียวก็คือโทรศัพท์เท่านั้นเลยนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเอามาทับกระดาษได้บ้างไม่ปิวแน่นอนนะครับเวลาจะโทรก็ยากเย็นเหลือเกินต้องโทรเข้าศูนย์ผ่านศูนย์ก่อนนะครับแล้วครั้งหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นนาทีละ8บาททำให้สำคัญจริงๆไม่โทรนะครับตอนนั้นใช้ความถี่200กว่าไม่เกิน245นี่ผมจำไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับยุคนั้นนะครับเราถือเป็นยุคของเรียกว่าโทรศัพท์เรียกว่าเซลูลาร์นั่นเป็นเจเนอเรชั่นที่1เลยนะครับตัวใหญ่นะครับกินไฟมากแล้วก็มีกระบวนการในการใช้งานค่อนข้างยากมีแค่เพียงรู้สึกจะเป็นกสทครับที่ให้บริการอยู่ในไทยตอนนั้นนะครับเรื่องของเครือข่ายในการให้บริการเขาเรียกว่าเครือข่ายที่เป็นเซลูล่านะครับก็จะมีการตั้งเสากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ว่ามันก็ไม่ทั่วจริงๆนะครับจังหวัดบางจังหวัดนี่ไม่ได้ครับอยู่พิษณุโลกได้ออกไปเพิ่มพังทองนี่สิ้นหวังไม่ได้นะครับจะไปใช้ได้ทีก็นู่นนะครับเกือบถึงลมสักหนึ่งประมาณนั้นนะครับถ้าไปสุโขทัยก็พิษโลกเสร็จปั๊บก็ไปนู่นเลยฮะสุโขทัยถึงจะใช้ได้อีกทีนึงนะครับถ้าอยากจะได้ไกลๆถึงก็ต้องตั้งเสาขึ้นไปสูงเป็นเสายากิหันอย่างที่ผมโทรศัพท์ออกมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ว่านี่คือปี2534-35นะครับโทรผ่านจากเขาใหญ่มาก็ต้องขึ้นเสาโทรได้เป็นช่วงๆอากาศไม่ดีก็โทรไม่ได้นะครับอยู่ในห้วยขาแข้งโทรออกไปได้โดยใช้โทรศัพท์รุ่นนี้แหละนะครับนั่นว่ากันไปนั่นคือยุคปี2334-35-36ช่วงนั้นนะครับต่อมาเจเนอเรชันแรกของโทรศัพท์ก็มีการพัฒนาขึ้นไอการพัฒนาดังกล่าวนี่ก็คือทำให้มีการใช้งานที่สะดวกสบายขึ้นครับมีการลดขนาดของโทรศัพท์ให้เล็กลงนะฮะนั่นก็คือก็จะกลายเป็นโทรศัพท์มือถือจริงๆที่สามารถถือได้ไม่ใช่หิ้วถือนะฮะแต่ยุคนั้นถ้าเป็นโทรศัพท์ถือนี่คือถือเมื่อยนะครับเหน็บกับเหน็บเข็มขัดนี่เอียงนะครับเอียงกระเละเทะเลยเพราะมันหนักจริงๆก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นโมบิล่าซิตี้แมนกระดูกหมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโทรศัพท์ Motorolaหรือโนเกียก็จะเป็นโนเกีย211ตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์ตัวเท่าอะไรดีเนี่ยผมว่าตัวประมาณเท่ากับเกือบเท่ากับนั่นแหละเครื่องน้ำผลไม้ทิปโก้50บาทนะประมาณนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีเสาสูงขึ้นไปอีกคืบกว่ายุคนั้นความถี่ใช้งานก็ยังคงเป็น470มั้งฮะแล้วก็จะมี800เมกะเฮิรตซ์900เมกะเฮิรตซ์เข้ามาเป็นเวอร์โฟนอะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นน่ะเราถือเป็นเจเนอเรชั่นแรกของโทรศัพท์ภารกิจหลักของโทรศัพท์คือการใช้งานเพื่อการสื่อสารเท่านั้นมีการเมมโมรีได้นะครับเมมโมรีที่ว่าคือเมมโมรีเบอร์อาจจะมีการเมมชื่อด้วยเป็นภาษาอังกฤษมีเมมโมรี1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่เยอะแยะหรอกนะครับเสร็จแล้วจะโทรมือไหนโทรด่วนก็กดเลข1แล้วก็โทรออกเลยนะครับอันนี้ก็ไปได้เป็นการพัฒนาขึ้นซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหรู้แล้วล่ะนะครับเสาอากาศเวลาจะโทรก็ต้องชักออกนะครับอยู่ไว้ข้างในไม่ได้ต้องชักออกด้วยนะครับมีการเครือข่ายเต็มสัญญาณเต็มและการให้บริการตอนนั้นเป็นระบบจดทะเบียนเท่านั้นนะครับไม่มีการจ่ายเงินก่อนแล้วก็โทรทีหลังอันนี้ไม่มีนะครับค่าโทรนาทีไม่5บาทมั้งนะครับ ถ้าไม่จำเป็นจริงไม่โทรนะครับยุคนั้นนะครับแต่ใครมีฮูโก้มากราคาทราบไหมครับราคายุคนั้นเท่าไหร่ปี2535 36ซื้อโนเกียตัวหนึ่งนะมาเม็ดอินฟินแลนด์ผมซื้อเกือบ 30,000 บาทนะครับถ้าไม่ได้เล่นดนตรีไม่ทำงานทางด้านการบันเทิงผมไม่ได้ซื้อเลยครับไม่มีภารกิจจะต้องใช้โอ้โหเท่มากเลยยุคนั้นนะครับแต่ว่าเอานะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมาการพัฒนาของโทรศัพท์มือถือก็เข้าสู่ยุคเจเนอเรชั่นที่2นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนก็คือเล็กลงนะครับขนาดของโทรศัพท์เล็กลงมีลูกเล่นมากขึ้นมีเมนูที่หลากหลายนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นเสียงเพลงได้มีหน้าปัดที่เป็นตัวหนังสือนะครับเมมชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้มีความจำที่มากขึ้นจากการจำได้แค่เพียง9หมายเลขก็เพิ่มออกมาเป็น20 30หมายเลขหรือ50หมายเลขแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็จะเป็นตระกูลยุคนั้นจะมีโทรศัพท์หลายยี่ห้อครับมีอีริกสันมีอะไรต่างๆมีอีริกสันโนเกียมอเตอโรล่าอะไรอีกหน้าซีเมนส์นะครับซีเมนส์นี่ต้นตลับตัวเล็กที่สุดในโลกนะครับตอนนั้นที่วางในฝ่ามือนะฮะวางซ่อนนั้นในฝ่ามือได้ที่เล็กยุคนั้นยังเล็กเท่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เล็กกว่านะครับมีเมนูที่หลากหลายนะครับมีลูกเล่นมากมายและเริ่มมีแอปพลิเคชันเข้ามาแต่ในยุคนั้นยังไม่ใช่คำว่าแอปพลิเคชันใช้คำว่าฟังก์ชันการทำงานเช่นมีนาฬิกาด้วยโอ้โหคือฮาปลุกได้อีกต่างหากเลือกเสียงเพลงปลุกเลือกเสียงเรียกเข้าได้นะครับโอนสายได้บางไอมีเกมซึ่งเกมก็จะเป็นเกมที่เป็นแบบเกมที่ต้องใช้ตัวเลขเกมพวกนั้นนะครับเพราะว่าหน้าจอตอนนั้นยังเป็นหน้าจอประเภทหน้าจอที่เป็นnumeric นะครับเป็นตัวเลขเป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่เป็นหน้าจอกราฟิกที่เป็นจุดๆๆๆๆสามารถใส่ภาพได้ใส่ได้ไม่มีนะครับถึงมีก็จะไม่มากมายนักนะนั่นก็คือเข้าสู่ยุคของเจเนอเรชันที่2ตอนต้นแล้วก็มาเป็นเจน2ตอนปลายๆนะครับก็เป็นโทรศัพท์ที่ใกล้ปัจจุบันนี้แล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังคงเป็นโทรศัพท์อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงก็คือมีขนาดเล็กลงไปจอสีมีการสามารถเป็นเสียงเรียกเข้าก็จะเป็นโพลีโฟนิกจากเดิมที่เป็นโมโนโฟนิกเสียงเดียวนะครับตึ๊ดดึ๋งหรือตึ๊ดดึ๋งหรือตึ๊ดดึ๋งดึ๋งดึ๋งอันเดียวนั่นแหละครับฟังดูก็รู้นะฮะหรือไม่ก็เป็นเสียงโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งธรรมดานะครับก็มีพัฒนาขึ้นเป็นโพลีโฟนิกเหมือนเพลงครับมีเสียงกลองฉึกฉึกโป๊ะฉึกฉึกอะไรนี่ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเลือกเพลงได้มีการดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ฮะมีการแบบโหลดโปรแกรมเข้ามานะครับต้องเอาโทรศัพท์ไปใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมีการทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งสัญญาณแฟกซ์ได้ต่างๆเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นหน้าจอเปลี่ยนจากหน้าจอที่เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือเท่านั้นมาเป็นหน้าจอที่เป็นระบบกราฟิกซึ่งหน้าจอกราฟิกเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงตัวหนังสือได้ตัวเลขได้นะครับอาจจะยังเป็นยุคแรกๆนะครับก็จะเป็นหน้าจอ LCD ธรรมดาหรือ LED ธรรมดาเป็น LCD แล้วนะครับก็จอดำๆแล้วมีไฟแบ็คไลท์ยุคหลังก็เริ่มเป็นจอสีนะครับโทรศัพท์รุ่นจอสีเครื่องแรกของโลกที่โฆษณากันอยู่แล้วก็มีการใช้ถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือซีเมนนะครับจอสีรุ่นแรกของโลกมีอยู่7สีเท่มากเลยตอนนี้ผมยังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ได้นะครับเวลางัดเวลาวันดีคืนดีก็เอาออกมาใช้ด้วยงัดออกมาใช้คนก็จะร้องโอ้โหยังใช้อยู่อีกเลยนะครับยังมีใช้อยู่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของยุคที่2พอยุคที่2ตอนปลายๆของโทรศัพท์เริ่มจะเก่งขึ้นครับทำอะไรได้มากมายหลากหลายมากขึ้นบางครั้งมีระบบเพิ่มเติมมีเมมโมรีมี voice สามารถบันทึกเสียงได้สั่งงานทำงานด้วยเสียงได้แทนที่จะโทรออกโทรหาน้องแค่เนี่ยเขาก็จะเมมโมรีแล้วก็หาสั่งว่าอะไรก็โทรไปเลยโทรกลับบ้านเขาก็สามารถทำได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นอกจากนี้เริ่มจะทำงานนอกเหนือหน้าที่ของโทรศัพท์เช่นเป็นเครื่องรับวิทยุ FM อันนี้ไม่เท่าไหร่เป็นกล้องถ่ายรูปเดิมก็จะบันทึกเฉพาะได้แต่ภาพนิ่งเฉยๆนะครับถ่ายมาชับเป็น VGA เกรดนะครับมองมาก็เห็นภาพเล็กๆครับไฟล์เล็กๆไม่ถึงล้านพิกเซลแล้วครับแค่เห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาเอามาแปะที่หน้าจอได้อะไรได้นะครับมีกราฟิกมาเติมได้แล้วก็มีพักหลังก็จะพัฒนาขึ้นสามารถถ่ายวิดีโอได้ถ่ายคลิปได้ถึงมีคลิปหน้าฤดูกาลคลิปเช้าเยอะแยะเพราะใช้โทรศัพท์นี่แหละครับจากนั้นก็รับทีวีได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ผ่านระบบ GPRS อะไรต่างๆนั่นถือเป็นเจเนอเรชันที่2เข้าสู่ยุคปัจจุบันที่เป็นที่ฮือฮากันละนั่นก็คือเจเนอเรชันที่3ยุค2ตอนปลายเนี่ยเริ่มจะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นโทรศัพท์ที่สามารถทำได้มากมายไกลกองเหนือจากความเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับมีแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นเกมก็ได้ทำงานกราฟิกก็ได้ทำงานประเภทงานธุรการทั่วไปออฟฟิศนะครับทำงาน Word ก็ได้พิมพ์ Excel ก็ได้ทำ PowerPoint ก็ได้ยังมีนะครับเปิดเอกสารที่เป็น PDF อ่านก็ทำได้นะครับเป็นโทรศัพท์ระบบ Symbian มีการลิงก์กับโน้ตลิงก์กับนี้อะไรมากมายก่ายกองมันจะกลายเป็น เป็น PDA ฮะเป็นเลขานุการอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วนะครับและมีความสามารถที่เหนือจาก PDA ทั่วไปตรงที่ว่ามันโทรศัพท์ได้ด้วยคราวนี้ก็เข้าสู่ยุคเจเนอเรชันที่3นะครับ 3G นะครับรุ่นต่อไปเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเจเนอเรชันที่3 Third Generation เป็นพัฒนาการต่อจากยุคของ 2G นะครับซึ่ง 2G เดิมนะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของแอปพลิเคชันครับเช่นเรื่องของการเล่นวิดีโอหรือว่าทางมัลติมีเดียทั้งหลายรวมถึงการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายที่ต้องการรับส่งข้อมูลที่เป็นความเร็วสูงๆดังนั้นจึงมีการพัฒนาขึ้นเป็นเจเนอเรชันที่3โทรศัพท์ถูกเปลี่ยนไปแล้วครับมันแทบจะไม่เป็นโทรศัพท์แล้วนะครับทำได้หลากหลายมากเลยนะครับปัจจุบันนี้ 3G ครับเจเนอเรชันที่3ถูกนำมาใช้แล้วในหลายประเทศทั่วโลกในขณะที่ประเทศไทยนั้นการนำระบบ 3G มาใช้นั้นค่อนข้างช้านะครับแต่ยังไงนั้นก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2552ที่ผ่านมาบริษัทการโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่า TOT นะฮะก็ได้เปิดตัวการให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการส่วนในค่ายอื่นๆนะครับก็ได้ประกาศพร้อมกันที่จะให้บริการแล้วเช่นกันคราวนี้ 3G มันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับในประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือในรุ่น 3G นะครับเจเนอเรชันที่3เราก็จะได้พบกับการบริการแปลกๆใหม่ๆของโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์วิดีโออันนี้ก็คือเราเรียกว่าวิดีโอคอลลิ่งนะครับซึ่งโทรแล้วก็สามารถเห็นหน้ากันด้วยดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับคนที่บางครั้งก็อยากให้รู้อยากให้เห็นบางครั้งก็ไม่อยากให้เห็นนะครับโทรมาแล้วอยู่ที่ไหนนะอย่างเงี้ยเห็นหน้าเราไม่ว่าอะไรนะครับเห็นแบ็คกราวด์นี่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผมคนหนึ่งผมไม่เปิดใช้ตัวนี้นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านจอโทรศัพท์มือถือนะครับจริงไหมในเจ้าหน้าที่เทคนิคผมขยักหน้าเงยบอกใช่นะครับนะครับเรื่องอะไรจะเปิดให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนาะนะฮะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์มือถือที่สำคัญมากเลยนะครับตอนแรกผมก็บอกไม่จำเป็นหรอกปัจจุบันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ในการส่งผ่านข้อมูลกันนะครับมีเกมรุ่นใหม่ๆที่มีความสมบูรณ์ของภาพและเสียงซึ่งเป็นเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงแล้วก็ชมภาพยนตร์บนโทรศัพท์มือถือได้นะครับการให้บริการแบบใหม่ๆของโทรศัพท์มือถือนั้นสามารถเป็นไปได้เนื่องจากระบบเครือข่ายครับโทรศัพท์มือถือรุ่น 3G นั้นมีช่องสัญญาณความถี่ที่กว้างกว่า 2G ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วนะครับสามารถทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นไปได้สูงถึง 2.4 เมกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับเช่นการดาวน์โหลดเพลง MP3 เนี่ยจากเมื่อก่อนนะครับเราใช้เวลาเป็นนาทีในการดาวน์โหลดปัจจุบันนี้จะเป็นวินาทีนะครับตอนนี้นะครับในประเทศเราเนี่ยนะครับโทรศัพท์ 3G เนี่ยมีการให้บริการกันแล้วนะครับในแต่ละประเทศเราก็มีบริษัทผู้ให้บริการหลายประเทศหลายบริษัทด้วยกันนะครับประเทศเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือประมาณต้นปีที่ผ่านมานี่ตีกันแทบตายเรื่องของการประมูล 3G เราก็ฟังวิทยุฟังข่าวทางสื่อหน้าแห้งกันไปว่าการประมูลเลิกล้มนะครับแต่จริงๆแล้วในความพร้อมของบริษัทต่างๆผู้ให้บริการนั้นพร้อมแล้วนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในเครือข่ายรุ่น 3G เนี่ยทำให้ผู้ให้บริการแต่ละค่ายนั้นประกาศใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆเช่นของ TOT นะครับก็จะใช้ระบบHSPA หรือว่า High Speed Packet Access ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ถูกนำมาใช้กันทั่วโลกโดยชื่อของ SSPA นั้นถูกเรียกในกรณีที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเรื่องของ SSDPA แล้วก็ SHUPA มาใช้บนเครือข่ายซึ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดได้ถึง 14.4 เมกะบิตเปอร์เซกส่วนการสื่อสารในประเทศไทยนะครับหรือว่า CAT Telecom นั่นเองนะครับ CAT นั้นใช้ระบบ CDMA 2000 คูณ 1นะครับซึ่งเหมือนก็คือ Code Division Multiple Access ซึ่งเหมือนก็ของฮัทนั่นแหละครับนะฮะใช้ในเขตภาคกลางและก็ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกนอกจากนี้นะครับก็ CAT ยังคงดำเนินการขยายเครือข่ายในส่วนของ CDMA เข้าไปให้ครอบคลุมทั่วจังหวัดอีก51จังหวัดทั่วประเทศนะครับคราวนี้ CDMA 2000 คูณ 1X เนี่ยนะครับสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ 2.4 เมกะบิตเปอร์เซกอันนี้นะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานระบบ 3G นะครับสำหรับลูกค้า AIS, DTAC แล้วก็ True นะครับที่ใช้ระบบ GSM นั้นประกาศใช้ 3G ภายใต้ WCDMA นะครับหรือว่า Wideband Code Division Multiple Access ซึ่งเทคโนโลยี Wideband Code Division Multiple Access นี้นะครับถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบ GSM ระบบนี้สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่2เมกะบิตเปอร์เซกและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการในเมืองที่มีคนหนาแน่นอย่างเช่นในทวีปเอเชียหรือว่ายุโรปนะครับคลื่นความถี่ 3G เนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มันใช้กันแล้วนะครับขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่า TOT นั้นมีตั้งแต่สมัยที่เป็นไทยโมบายแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งมีการร่วมลงทุนระหว่าง TOT แล้วก็บริษัท CAT นะครับ 58-42% แต่ว่าในปีจุดไทยโมบายนี่จัดตั้งตั้งแต่ปี2553หลังจากที่รัฐบาลยอมรับความจำเป็นในการใช้คลื่นวิทยุในย่าน 1,900 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยทั้งนี้นะครับบริษัทได้เริ่มดำเนินการให้บริการโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ปี2545ด้วยทั้ง2หน่วยงาน แต่เวลานั้นยังไม่คล่องตัวในปัจจุบันนะครับดังนั้นไทยโมบายจึงหยุดการให้บริการและ TOT ก็ดำเนินเรื่องขอเสนอต่อกระทรวง ICT เพื่อขอซื้อหุ้นทั้งหมดกลับมาให้บริหารมาให้ TOT บริหาร 3G แต่เพียงฝ่ายเดียวและในที่สุดก็ได้มานะครับหลังจากนั้น TOT ก็ได้ขยายขอบเขตการขายและให้บริการ 3G รวมถึงได้รับอนุมัติจากครม.มาเรียบร้อยแล้วนะครับการให้บริการ 3G นะครับโดยทั่วไปรูปแบบการให้บริการ 3G เนี่ยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีความพร้อมแต่เนื่องจากว่าการให้บริการเนี่ยผู้ให้บริการนี้ยังไม่เก่งมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นไทยโมบายที่ในสุดก็ต้องพับไปนะเพราะว่าไม่ความไม่เก่งในเรื่องของช่องทางการขายและบริการแต่เรื่องเทคโนโลยีนั้นล้ำหน้านะครับทำให้ TOT ที่ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเกิดแนวคิดที่จะใช้คนที่เก่งในแต่ละด้านไปทำเรื่องที่ตัวเองถนัดยกตัวอย่างเช่นคนที่เก่งในเรื่องทำเครือข่ายก็ไปทำเครือข่ายให้ดีที่สุดคนที่เก่งในเรื่องขายก็ไปทำขายให้ดีสุดคนที่เก่งเรื่องของการบริการก็ไปทำเรื่องของการบริการให้ดีที่สุดซึ่งก็จะไปตรงกับแนวคิดที่ต่างประเทศใช้กันในการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราจึงมีการให้บริการที่ถนัดเป็นการทำงานร่วมกันสัมพันธ์กันโดยมี TOT เป็นแกนหลักนะครับรูปแบบการใช้งานของ 3G ที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มจอเล็กนะครับหรือ small screen อันนี้รองรับลูกค้าที่ใช้ 3G ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้โทรศัพท์เป็นหลักแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเช่น TOT ก็จะเสนอคอมโบเซตซึ่งปกติโทรปกติด้วยเสียงแล้วก็โทรแล้วก็เห็นหน้ากันได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนแบบจอใหญ่นะครับ big screen นั้นรองรับลูกค้าใช้เครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นหลักนะครับแผ่นผ่าน air card ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กเช่นทอก็จะเสนอการให้บริการแพ็คเกจที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซตซึ่งให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวนมากแล้วก็ให้ใช้โทรศัพท์ได้จำนวนหนึ่งอันนี้ต้องแตกต่างนะครับอันนั้นใช้ถ้าเป็นจอเล็กเนี่ยใช้โทรศัพท์ฟังก์ชันในการใช้งานโทรศัพท์เยอะกว่าอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็นจอใหญ่เนี่ยให้อินเทอร์เน็ตมากกว่าโทรศัพท์นะครับทั้งแบบจอเล็กและจอใหญ่นี้เปิดให้บริการในกรุงเทพความเร็วในการรับข้อมูลอยู่ที่ 7.2 เมกะบิตต่อเซกส่วนส่งข้อมูลอยู่ที่ 2 เมกะบิตนะครับซึ่งในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดให้บริการเนี่ยประเทศของเรามีผู้ใช้แล้วก็ให้ความสนใจมากมายเลยนะครับซึ่งส่วนมากใช้ทั้งในการรับส่งข้อมูลทำให้ TOT นี่มีแผนที่จะปรับปรุงการให้บริการ 3G ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและก็ครอบคลุมพื้นที่บริการ 3G รวมถึงเพิ่มความเร็วในการให้บริการด้วยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ TOT นั้นก็มีเครือข่าย 3G ในเขตกรุงเทพทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ548สถานีจริงๆแล้วสถานีโทรศัพท์มีหลักพันนะครับแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับความเร็วในการให้บริการจะอยู่ที่ 7.2 เมกะบิตต่อเซกเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยนะครับท่านใดอยากจะเป็นมองเห็นหน้ากันด้วยที่เราเรียกว่าวิดีโอคอลลิ่งเนี่ยนะครับก็คงต้องรอไปก่อนใช้ในบางพื้นที่ได้นะครับเคยทดลองใช้อยู่ที่จำได้ว่าที่สยามพารากอนใช้ได้นะครับที่เซ็นเตอร์พอยต์นะฮะแถวนั้นใช้ได้นะครับแต่ว่าก็โทรศัพท์ของท่านก็ต้องพอสมควรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องของการให้บริการเนี่ยเรื่องของการคิดเงินอะไรเนี่ยยังเป็นลักษณะของแพ็กเกจอยู่นะครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าน้องๆพี่ๆที่เขาใช้กันเนี่ยเขาจ่ายกันอยู่เดือนที่ประมาณ600กว่าบาทเป็นเครือข่ายของ True นะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแผนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับ TOT มีแผนที่จะขยายพื้นที่บริการ 3G ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้นซึ่งเน้นที่อาคารสำนักงานและอาคารห้างสรรพสินค้ารวมถึงการเพิ่มความเร็วในการให้บริการจาก 7.2 เมกะบิตต่อเซกเป็น 14.4 เมกะบิตต่อเซกส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดอดใจรอนิดนึงนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พัทยาก่อนนะครับในเดือนเมษายนนี้ก็จะเปิดแล้วนะครับส่วนพฤษภาคมก็จะเป็นขอนแก่นหัวหินแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็รอนะครับอยากได้ก็ต้องรอข้อดีนี้นะครับขณะนี้นะครับผู้ให้บริการผู้ให้บริษัทมือถือในไทยในกำลังรอการประมูลใบอนุญาต 3G นะครับซึ่งการประมูลครั้งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครกล้าตอบเลยนะครับเพราะมันจะต้องทำอะไรเยอะแยะรวมถึงเรื่องของการขยายเครือข่ายอีก 3,800 4,000 สถานีเนี่ยนะครับทั้งหมดก็ประมาณใช้หลายหมื่นล้านบาทจากรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อมีการประกาศใช้ 3G อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับกับการเสียเงินแน่นอนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับทั้งหมดนี้ก็คงไม่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์เจเนอเรชันที่2สมาร์ทโฟนไปใช้ 3G ได้นอกจากท่านซื้อรองรับไว้แล้วนะครับท่านใดที่เล่น iPad iPhoneBlackberry หรือ Nokia ตระกูล E ต่างๆแต่ทั้งที่ผลิตในปี2000 2010 2009 2010เนี่ยบางรุ่นรองรับการใช้งาน 3G แล้วก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ยังไม่ได้ใช้อยู่เนี่ยนะครับก็เตรียมตัวได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน 3G เนี่ยถามว่าราคาแพงไหมผมว่าไม่แพงแล้วนะนะครับมันถูกลงกว่าเดิมมากแล้วท่านสามารถซื้อโทรศัพท์รองรับ 3G ได้ในราคาประมาณ 4-5,000 บาทหลายยี่ห้อเตรียมตัว 3G แล้วเพราะฉะนั้นท่านคือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยท่านสามารถที่จะไปจ่ายตังค์ซื้อได้แต่เรื่องของการเตรียมตัวของท่านเองให้พร้อมกับการรับกับเทคโนโลยีเนี้ยจ่ายตังค์ซื้อไม่ได้ท่านต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาก่อนแล้วท่านจะพบว่าการใช้โทรศัพท์หรือใช้อุปกรณ์ในระบบ 3G นั้นมันช่วยได้จริงๆมันสามารถทำให้ชีวิตการทำงานของท่านราบรื่นและก็รวดเร็วจริงๆนะครับท่านมีเอกสารต่างๆอยู่ในมือท่านสามารถที่จะส่งผ่านระบบ 3G ไปยังออฟฟิศไปสั่งพิมพ์ที่นู่นเตรียมตัวไปประชุมอะไรต่างๆประชุมเห็นหน้าค่าตากันก็ทำได้สั่งซื้อของเอาง่ายๆเรื่องในบ้านเนี่ยนะครับสั่งซื้อของเนี่ยเดินไปที่ห้างโทรศัพท์คุยกันแล้วก็บอกว่าจะเอาตัวเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมเอาให้ดูเลยครับสามารถมองเห็นภาพไปเลยถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพรรณนาโวหารถึงไม่ท่านก็ต้องส่งเป็น SMS ส่งมัลติมีเดียส่งภาพผ่านจอไปซึ่งมันช้านะครับแต่พอเป็น 3G แล้วก็สบายขึ้นส่วนเรื่องของค่าการใช้บริการปัจจุบันเนี่ยแต่ละค่ายก็คิดแพ็กเกจออกมาต่างๆนานานะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าเรายังมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะคอยดูแลเรื่องของความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทุกท่านเพราะฉะนั้นท่านก็สบายใจได้ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เกิดให้ปล่อยให้เกิดมีการเอาเปรียบกันอย่างเต็มที่นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในรายการวิหารน่าสนุกสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็รายการวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็รายการวิหารสุขก็จะมีทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับข้อมูลวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับนิตยสารแทงโก้นะครับโดยท่านนาวากาศเอกวีรยุทธ์ดิศยศรินนะครับแล้วก็เจ้าของหลักๆของแทงโก้นั่นก็คือมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมชาภูธรรมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรายการนะครับรายการนี้หมดเวลาต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ